Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ប្រហស្ស ទី 5 ខែ មករា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ការជ្រើសរើសប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចូលក្នុងថ្ងៃទី3ហើយសម្តេចប៉ាបេនេឌិកនឹងត្រូវបញ្ចុះនៅព្រះវិហារ Saint Peter លោក Ned Thayដែលបានសម្ភាសមេខ្មែរក្រហមពលពតបានស្លាប់នៅអាយុ62ឆ្នាំ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកកាសែតអាមេរិកាំងលោក Nate Thayer ដែលបានសម្ភាសពលពតជាចុងក្រោយបានស្លាប់ក្នុងអាយុ62ឆ្នាំរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃក្រសួងកសិកម្មថានឹងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើឲ្យផលិតផលកសិកម្មមានតម្លៃថេរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ញានិម្មិត AI បានបញ្ចូលអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅឯការតាំងពិព័រណ៍អេឡិចត្រូនិកដ៏ធំលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅក្រោយការកានដំណើរ2ថ្ងៃមកពួកសាធារណរដ្ឋក្នុងរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រឹងប្រែងទៀតនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដើម្បីឲ្យមានការយល់ស្របគ្នាអំពីនរណាគួរជាប្រធានរដ្ឋសភាការប្រឹងប្រែងរបស់លោក Kevin McCarthy មេដឹកនាំគណៈបកសាធារណរដ្ឋក្នុងរដ្ឋសភាមិនបានជោគជ័យការពិថៃពុតក្នុងថ្ងៃទី2ដោយសារពួកតំណាងរាស្ត្រអភិរក្សនិយមមួយក្រុមមិនបានផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងក្នុងការបោះឆ្នោតច្រើនលើកលោក McCarthyតំណាងរាស្ត្រ16ឆ្នាំមកពីរដ្ឋ California និងជាមេដឹកនាំពួកសាធារណរដ្ឋក្នុងរដ្ឋសភាដែលបានចាប់អាណត្តិកាលពីថៃអង្គាបានស្វាស្វែងយុគមកហើយឲ្យបានកាន់តំណែងប្រធានរដ្ឋសភាតែលោកបានចាញ់ក្នុងការបោះឆ្នោត3លើកកាលពីថៃអង្គាក្នុងការប្រឹងប្រែងរបស់លោកឲ្យបានឆ្លោតគ្រប់គ្រង218សំឡេងក្នុងរដ្ឋសភាមានសមាជិក435នាក់ហើយលោកគ្មានជោគជ័យទៀតក្នុងការបោះឆ្នោត3លើកទៀតការពិធីពុតលំបាកការទីខ្វះសម្លេងឆ្នាំ17សម្លេងការពិធីពុតពីព្រោះពួកសមាជិកអភិរក្សនិយមក្នុងគណៈបដូកផ្ទាល់បន្តនិយាយថាលោកមិនខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់ខាងមនុស្សគមវិជ្ជាសម្រាប់ដឹកនាំរដ្ឋសភាបានផ្អាកការប្រជុំ2ម៉ោងការពីល្ងាចថ្ងៃពុធហើយបានលើកការបោះឆ្នោតទៅធ្វើនៅពេលថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃប្រហស្សនេះវិញមានរយៈពេល100ឆ្នាំហើយដែលគ្មានអ្នកសាធារណរដ្ឋណាម្នាក់ឬអ្នកប្រជាធិបតេយ្យណាម្នាក់បានឈ្នះកាន់តំណែងប្រធានរដ្ឋសភាក្នុងការបោះឆ្នោតលើកទី1ដើម្បីក្លាយជាមេដឹកនាំជាន់ទាបនៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិកការបោះឆ្នោតលើកទី4មានធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump បានអំពាវនាវជាសាធារណៈអំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងលោក McCarthy ជាប្រធានរដ្ឋសភាដែលជាតំណាងរាស្ត្រម្នាក់លោកបានពន្យល់ថាជាលោក Kevin របស់ខ្ញុំសម្តេចប៉ាប Francis បានធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីបុណ្យសពរបស់អតីតសម្តេចប៉ា Benedict នៅថែបហ្នឹងដែលបានសម្ដែងការគោរពប្រៀបធៀបអ្នកកាន់តំណែងមុនព្រះអង្គទៅនឹងព្រះយេស៊ូវនៅចំពោះមុខអ្នកកាន់ទុករាប់ម៉ឺនអ្នកនៅទីលាន Saint Peter ខណៈដំបូងខណៈសំទុះខណៈជួងបានបន្លឺសម្លេងអ្នកកាន់ក្តាមមឈូសចំនួន12អ្នកបានយកមឈូសឈើដែលដាក់ព្រះសពរបស់សម្តេចប៉ា Benedict ចេញពីវិហារ Saint Peter's Basilica ហើយយកទៅដាក់លើទីធ្លានៅមុខព្រះវិហារធំជាងគេក្នុងពិភពគ្រិស្តសាសនាការអបអរសាទរបានផ្ទុះឡើងនៅពីពេញទីធ្លាដ៏ធំល្វឹងល្វើយតែគ្របដណ្ដប់ដោយអង្គជាសញ្ញានៃការគោរពចំពោះសម្តេចប៉ាបេណេឌីកដែលជាវីរៈបុរសចំពោះអ្នកកាន់គ្រិស្តសាសនារូម៉ាំងកាតូលិកអភិរិយនិយមដែលព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារការលាលែងពីតំណែងជិតមួយទសវត្សរ៍មុនបព្វជិតកាតូលិក មកពីទូទាំងពិភពលោកប្រមុខរដ្ឋមួយចំនួនតូចនិងអ្នកស្មោះស្ម័គ្ររាប់ពាន់អ្នកបានចូលរួមក្នុងពិធីនេះខណៈដែលព្រះអាទិត្យបានទម្លុះអាប់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបុគ្គលិកសន្តិសុខអ៊ីតាលីជាង1000អ្នកត្រូវបានហៅឲ្យជួយការពារព្រឹត្តិការណ៍នេះហើយលំហអាកាសនៅជុំវិញបរិយាបាតីកង់ដ៏តូចត្រូវបានបិទមួយថ្ងៃប្រទេសអ៊ីតាលីបានបញ្ជាឲ្យបង្ហូតទង់ជាតិនៅពាក់កណ្ដាលដងនៅទូទាំងប្រទេសលោកអ្នកថាអ្នកកាសែតអាមេរិកមិនចំណោះឲ្យស្ថិតបានណាមួយដែលបានយកព័ត៌មានមុនគេមកអស់តាមរយៈកិច្ចសម្ភាសន៍កាលពីឆ្នាំ1997របស់លោកជាមួយនឹងប៉ុលពតដែលជាមេដឹកនាំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានស្លាប់នៅអាយុ62ឆ្នាំនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP ដែលបានយោងដល់ការបញ្ជាក់របស់ក្រុមគូសាររបស់លោកកាលពីថ្ងៃពុក្រលោកអ្នកថាត្រូវបាត់ប្អូនប្រុសរបស់លោកឈ្មោះរ៉ូបសែប្រទេសឃើញថាបានស្លាប់នៅផ្ទះរបស់លោកក្នុងទីក្រុង Falmouth រដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកលោករ៉ូបសែបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាលោកសែមានជំងឺជាច្រើននិងបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយលោកអ្នកសែបានចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំរៀបការព័ត៌មានអំពីនយោបាយនិងសង្គមរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងរបបខ្មែរក្រហមផងដែរលោកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1989ឲ្យទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Associated Press ហើយបន្តមកឲ្យសារព័ត៌មាន Phnom Penh Post និង The Sydney Far Eastern Economic Review ដោយនៅពេលនោះលោកបានបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សមួយចំនួននៅតំបន់ព្រៃដ៏គ្រោះថ្នាក់នៅព្រំដែនរវាងប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាក្នុងរូបរាងមានក្បាលត្រងោលនឹងបៀមឆ្នាំជក់នឹងកាន់កំភ្លើងយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញលោកត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកកសិកម្មធម្មតាដោយចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងបែបចម្លែកចម្លែកដូចជាការធ្វើដំណើរជាមួយក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានដែលប្រដាប់ដោយអាវុធនៃទស្សនវិស័យ Soldier of Fortune ដើម្បីចូលទៅក្នុងតំបន់ភៀសកាកាប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីស្វែងរកគូព្រីជាដើមនៅឯតំបន់ព្រៃជាប់ព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃលោកមិនខ្លាចនឹងការប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់នោះទេនឹងបានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរដោយសារគ្រាប់មីននៅក្នុងឆ្នាំ1989នៅពេលលោកជិះរថយន្តជាមួយក្រុមឧទាមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការប្រឹងប្រែងរបស់លោកបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងឆ្នាំ1997នៅពេលលោកបានផ្ញើសារដល់អាចកម្បាំងមួយទៅកាន់លោកណាយ៉ាន់ឆាន់ដានៃ The Sydney Far Eastern Economic Review ថាលោកនឹងសម្ភាសពូដែលនៃនេះលោកចង់សម្ដៅដល់ប៉ុលពតដែលជាអ្នកដែលគ្មានអ្នកកសែតណាម្នាក់បានជួបអស់រយៈពេល2ទសវត្សរ៍មកហើយគិតតាមពេលនោះលោកសែបានចូលពីប្រទេសថៃទៅក្នុងបន្ទាយក្នុងព្រៃរបស់ប៉ុលពតនៅតំបន់អង្គវែងដោយបានផ្ដាច់ក្រុមអ្នកកសែតរបស់សារព័ត៌មាន New York Times ដែលបានធ្វើដំណើរទៅដល់ជិតព្រំដែនដោយគិតថាពួកគេនឹងអាចជួបប៉ុលពតបានក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកលោកបានរៀបការមកគេមកអស់នៅក្នុងទស្សនវិស័យ Far Eastern Economic Review អំពីកិច្ចសម្ភាសន៍របស់លោកជាមួយប៉ុលពតនៅក្នុងសម្ភាសន៍នោះប៉ុលពតបាននិយាយថាតើខ្ញុំជាមនុស្សអមនុស្សធម៌មែនទេខ្ញុំនៅមានមនសិការច្បាស់លាស់មួយឆ្នាំក្រោយមកលោកសែបានចេញផ្សាយព័ត៌មានមុនគេបង្អស់ផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាព័ត៌មានអំពីការស្លាប់របស់ប៉ុលពតនិងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយតាមុកជាដើមប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអេក្វាដ័របាននិយាយការពិធានការថាប្រទេសចិននិងប្រទេសអេក្វាដ័រនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីមួយនៅក្រៅមានការចរចាគ្នាជិតមួយឆ្នាំដោយមានសេចក្តីរំពឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងបង្កើនការលូតលាស់ក្នុងប្រទេសនេះនៅអាមេរិកឡាទីនលោកប្រធានាធិបតីហ្គីឡាម៉ូឡាសូបាននិយាយតាម Twitter ថាមានដំណឹងល្អនៅពេលចាប់ផ្ដើមឆ្នាំថ្មីការចរចាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី FTA រវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសអេក្វាដ័របានចប់ដោយជោគជ័យ
អ ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកកាសែតអាមេរិកាំងលោក Nate Thayer ដែលបានសម្ភាសន៍ប៉ុលពតជាចុងក្រោយបានស្លាប់ក្នុងអាយុ62ឆ្នាំរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃក្រសួងកសិកម្មថានឹងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើឲ្យផលិតផលកសិកម្មមានតម្លៃថេរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ញានិម្មិត AI បានបញ្ចូលអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅឯការតាំងពិព័រណ៍អេឡិចត្រូនិកដ៏ធំហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនរំលឹកការបង្ក្រាបនៅផ្លូវវែងស្រែងកាលពី9ឆ្នាំមុនហើយបន្តទាមទារយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសម្រាប់មិនយកសំណើរបស់គណៈបកនយោបាយបញ្ចូលក្នុងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតធនាគារកណ្ដាលនីសេរីយ៉ាបង្កើនចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអាចដកបានពីធនាគារបន្ទាប់ពីការទាមទាររបស់ពលរដ្ឋហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកស្រុកនៅ Little Ukraine នៅក្រុង New York ជួយពួកជនភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមដែលទើបមកដល់ថ្មីថ្មីលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោក Nate Thayer ដែលជាអ្នកកាសែតលោកខាងលិចចុងក្រោយគេដែលបានសម្ភាសន៍ប៉ុលពតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានស្លាប់ដោយសារជំងឺក្នុងអាយុ62ឆ្នាំអតីតអ្នកកាសែតខ្មែរខ្លះនៅចងចាំសេចក្តីក្លាហានរបស់អ្នកកាសែតជនជាតិអាមេរិកាំងរូបនេះដែលហ៊ានចូលក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រងដោយទាហានខ្មែរក្រហមដើម្បីសម្ភាសន៍មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979លោកហុលរស្មីរាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកកាសែតជនជាតិអាមេរិកាំងលោក Nate Thayer ដែលបានចំណាយពេលវេលាច្រើនក្នុងការរាយការណ៍អំពីក្រមខ្មែរក្រហមនិងស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាបានស្លាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអាយុ62ឆ្នាំដោយជំងឺគាត់គឺជាអ្នកកាសែតមកពីប្រទេសលោកខាងលិចម្នាក់គត់ដែលបានសម្ភាសន៍មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមពលពតបន្ទាប់ពីការដួលរលំរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវគេស្គាល់ថាជារបបខ្មែរក្រហមលោក Nate Thayer ធ្លាប់ជាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍អំឡុងទសវត្ស90អតីតអ្នកកាសែតខ្មែរមួយចំនួនដែលធ្លាប់ធ្វើការជាមួយលោក Thayer នៅចងចាំថាអ្នកកាសែតអាមេរិកាំងរូបនោះជាអ្នកចូលចិត្តរាយការណ៍ព័ត៌មានរសើបនិងហ៊ានប្រថុយប្រថានចោះយកព័ត៌មានសម្រាប់ការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកអតីតអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍លោកមឿនឈានរិទ្ធដែលបច្ចុប្បន្នជាសាស្ត្រាចារ្យសារព័ត៌មានសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាបានបង្ហាញសេចក្តីក្រៀមក្រំក្រោយទទួលដំណឹងមរណភាពរបស់លោក Thayer ដែលលោកធ្លាប់ធ្វើការជាមួយនៅកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាលពី30ឆ្នាំមុនលោកមឿនឈានរិទ្ធបានអធិប្បាយលើគណនី Facebook របស់លោកដោយរំលឹកដល់អត្ថបទព័ត៌មានរបស់លោក Nate Thayer ក្នុងនៃដើមថាខ្ញុំតែងតែអានអត្ថបទរបស់លោកពីដើមដល់ចប់ដោយសារទឹកដៃល្អរបស់លោកទោះបីជាអត្តបត្តិវែងយ៉ាងណាលោកបន្ថែមថានៅឆ្នាំ1996ខ្ញុំបានទៅបកប្រែឲ្យលោកពេលសម្ភាសអៀងសេរីក្រោយផ្ដាច់ខ្លួនពីខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ1997លោកសុំឲ្យខ្ញុំទៅបកប្រែជូនលោកពេលសម្ភាសមេខ្មែរក្រហមប៉ុលពតនៅតំបន់ខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែខ្ញុំមិនហ៊ានទៅក្រោយពេលខ្មែរក្រហមបានសម្លាប់អ្នកដោះមានជនជាតិអង់គ្លេសនិងអ្នកបកប្រែម្នាក់លោក Nate Thayer គឺជាអ្នកកាសែតដែលមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការធ្វើសេរីការជុំវិញក្រុមខ្មែរក្រហមនិងជាអ្នកហ៊ានចោទសួរសំណួរដែលជំរងចម្រាស់ដោយយ៉ាងពេលលោកជួបសម្ភាសអៀងសេរីដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍និងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមនៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានេះបើតាមលោកមួនឈិនរិទ្ធដែលបានប្រាប់ VOA បន្ថែមនៅថ្ងៃប្រហោះនេះ
ទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌របស់យើងតែងតែមានការរៀបរៀងនិងសួរសំណួរដែលជំរុញចម្រាស់សំណួរដែលចាក់ដោតខ្លាំងប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកសាស្ត្រាចារ្យបែបវិជ្ជាជីវៈដូចលោកអ្នកថាយើងគឺថាគឺបើជាប្រឈមមុខនឹងយើងសេរីក៏ដោយនៅណាក៏ដោយគឺថាសំណួរគាត់គឺចំគោលដៅរបស់គាត់គឺសំណួរដែលចាក់ដោតបំផុតដើម្បីស្គាល់ឲ្យយើងសេរីនឹងឆ្លើយសារសៀវអំពីទុកកំហុសដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមហើយខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំបានចាប់បកតែគាត់ឃើញចិត្តដូចខ្លះហានគាត់ទាំងផងទាំងនឹងមួយ
លោកបន្ថែមថា
ហើយតែយើងចងចាំបំផុតគឺយើងនៅថាយើងបានមិនខលទុកនៅពួកតាមប្រវត្តិសាស្ត្រចុងក្រោយក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលលោកបានសម្ភាសន៍ពលពតមុនគាត់ស្លាប់ ចឹងបើសិនជាខ្ញុំលោកនៅថាយកទៅសម្ភារទេប្រហែលជាគ្មាននរណាបានសម្ភារពលពលទាំងមុនគាត់ស្លាប់ដើម្បីឲ្យគាត់សារភាពអំពីទុកកំហុសក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងចឹងខ្ញុំឃើញថាទីមួយគាត់មានចំណេញវិជ្ជាជីវៈផ្នែកសារគាត់មានច្បាស់លាស់ទី2គាត់មានសេចក្តីក្លាហានបំផុតដែលគាត់ជាជំនឿអាមេរិកកាំងពីអ្នកវិសាស្ត្រអាមេរិកកាំងហើយហ៊ានចូលដល់តំបន់ខ្មែរក្រហមនៅលង់វែងរហូតដល់សម្ភារពលពលទៀតបាទហើយជាគាត់មានមានខាងនិយាយថាបណ្ដាញរបស់គាត់ក្នុងរបងខ្លែក្រហមដែលគាត់សម្រាប់ចាត់ចូលទៅដោយសុវត្ថិភាពនឹង
លោកមឿនឈានរិទ្ធលើកឡើងទៀតថាទឹកដីសរសេរអត្តបទព័ត៌មានរបស់លោក Net Thayer អំពីបញ្ហាជំរងចម្រាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយនិងបញ្ហាប្រទេសជាតិផ្សេងទៀតបានជំរុញទឹកចិត្តលោកប្រែក្លាយខ្លួនជាអ្នកសរសេរអត្តបទព័ត៌មានស្រាលស្រាលមកជាការសរសេរព័ត៌មាននយោបាយធំធំនិងពេលខ្លះជាព័ត៌មានបែបវិភាគ
គាត់តែសរសេរព័ត៌មានជាជំរុញព័ត៌មានបែបផ្សេងគេព័ត៌មានតាក់ទងនឹងនយោបាយធំធំតាក់ទងនឹងបញ្ហាប្រទេសជាតិធំធំអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់តាមមើលទឹកដៃរបស់គាត់របៀបសរសេររបស់គាត់ថាគាត់សរសេរយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំរៀនធ្វើតាមអញ្ចឹងខ្ញុំរៀនធ្វើតាមគាត់រហូតដល់ខ្ញុំអាចតែប្រែខ្លួនជាអ្នកសរសេរព័ត៌មានរបៀបផ្លុកផ្សាយព័ត៌មានស្រាលស្រាលទៅជាអ្នកសរសេរព័ត៌មានបែបស៊ីជម្រៅដូចគាត់ដែរយើងខ្ញុំអាចសរសេរព័ត៌មានបែបស៊ីទេសរសេរព័ត៌មានបែបវិទ្យា
បើតាមលោកមឿនឈិនរិទ្ធដែលចូលបម្រើការងារនៅកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ1992នោះលោក Net Thayer ក្រៅតែជាអ្នកកាសែតដែលចូលចិត្តរាយការណ៍ពីដំណឹងរសើបនិងបែបស៊ើបអង្កេតនោះលោកក៏ជាអ្នកស្រឡាញ់បរិស្ថាននិងសត្វព្រៃមួយរូបផងដែរដោយលោកធ្លាប់ស្រាវជ្រាវរកគោព្រៃនៅប្រទេសកម្ពុជាលោក Net Thayer អ្នកកាសែតសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងដែលតាមប្រម៉ាញ់រឿងរ៉ាវនៃចំនួនក្នុងតំបន់ព្រៃនៅតំបន់អាស៊ីភីអាគ្នេយ៍ហើយក៏ជាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាននៅលោកខាងលិចចុងក្រោយគេដែលបានសម្ភាសន៍មេដឹកនាំរបបប្រល័យពូជសាសន៍គឺប៉ុលពតនោះបានស្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុននេះនេះបើតាមកាសែត The Washington Post កាសែត The Washington Post បានស្រង់ពាក្យពេចន៍កោតសរសើររបស់ក្រុមអ្នកកាសែតស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិចំពោះលោក Net Thayer កាលពីឆ្នាំ1998ក្នុងន័យដើមថាលោក Net Thayer បានបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រដែលអាចបាត់បង់បើគាត់មិនបានចំណាយពេលរាប់ឆ្នាំក្នុងតំបន់ព្រៃនៅប្រទេសកម្ពុជាកាសែត The Washington Post ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកកាសែតនៅលោកខាងលិចផ្សេងទៀតដែលបានធ្វើដោយលោក Net Thayer គឺមានអ្នកស្រី Elizabeth Becker និងលោក Richard Lutman ក្នុងពេលសម្ភាសជាមួយពលពតនោះលោក Thayer បានសួរអំពីការសម្លាប់ពង្គាលដោយលើកឡើងថាតើអ្នកឯងទទួលខុសត្រូវទេពលពតឆ្លើយថាខ្ញុំគ្រាន់តែបានសម្រេចចិត្តលើកិច្ចការដែលពាក់ព័ន្ធមនុស្សសំខាន់សំខាន់ប៉ុណ្ណោះពលពតបន្ថែមថាខ្ញុំមិនមើលការខុសត្រូវអ្នកមានឋានៈទៀតទេនេះបើតាមកាសែត The Washington Post ដែលបាននិដឹងទៀតថាគ្រួសារលោក Thayer មានតំណែងតំណងស៊ីជម្រៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដេសាឪពុកបង្កើតលោកធ្លាប់ធ្វើការងារទូតនៅទីក្រុងហុងកុងនិងតៃប៉េបើតាមគេហទំព័រក្រុមអ្នកកាសែតស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិលោក Net Thayer ក៏ធ្លាប់ជាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានឲ្យទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចចុងបូព៌ាដែលស្ថិតក្នុងទីក្រុងហុងកុងគេហទំព័រនេះឲ្យដឹងថាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ1997លោក Thayer ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរទៅទីបញ្ជាការខ្មែរក្រហមនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលប៉ែកខាងជើងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខជាមួយប៉ុលពតដែលជាបទសម្ភាសន៍ដំបូងគេក្នុងរយៈពេល18ឆ្នាំចុងក្រោយមុនការស្លាប់របស់ប៉ុលពតដែលជាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមត្រូវបានចោទប្រកាន់ចំពោះការទទួលខុសត្រូវនៃការស្លាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង1,000,000នាក់នៅចន្លោះឆ្នាំ1975និង1978ប៉ុលពតដែលត្រូវបានគេឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះនិងនាំមកកាត់ទោសពីបទក្បត់ជាតិដោយថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានដកប៉ុលពតចេញពីមុខតំណែងដឹកនាំនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាហៅកាត់ថា DCCAM លោកឆាងយុកប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាមរណភាពរបស់លោក Net Thayer គឺជាការបាត់បង់ធនធាននៃអ្នកយកព័ត៌មានដ៏កម្រមួយនឹងថាអ្នកកាសែតអាមេរិកកាំងរូបនេះបានជួយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាក្នុងការស្វែងរកការពិតទាក់ទិនរបបខ្មែរក្រហមលោកសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាតាមន័យដើមថាយើងដឹងថាគាត់ឈឺខ្លាំងមុនពេលគាត់ស្លាប់ប៉ុន្តែវាជាអារម្មណ៍គួរឲ្យសោកសង្រេងចំពោះការបាត់បង់អ្នកយកព័ត៌មានឯករាជ្យរូបនេះដែលជាធនធានពិបាករកបាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកបន្តថែមថាគាត់បានជួយយើងស្វែងរកការពិត នៅពេលមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតកាន់តែជ្រៅនៅតំបន់អន្លង់វែង VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram តែគ្មានការឆ្លើយតបគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃប្រហោះនេះប៉ុន្តែលោកបានបង្ហោះសារលើគណនី Facebook របស់លោកបញ្ជាក់ពីការស្លាប់របស់លោក Nate Thayer កាលពី2ថ្ងៃមុនលោកអធិប្បាយថា Nate Thayer អ្នកកសែតជើងចាស់ម្នាក់និងជាអ្នកកសែតប្រចាំប្រទេសតែម្នាក់គត់ដែលបានធ្វើសម្ភារប៉ុលពតក្រោយ7មករា1979បានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី3មករា2023នេះហើយសូមប្រលឹងលោកបានទៅកាន់សុគតិភពក្នុងអាជីពជាអ្នកកសែតលោក Nate Thayer ធ្លាប់ទទួលបានពានរង្វាន់ជាច្រើនផងដែរក្នុងនោះមានពានរង្វាន់ខ្លះលោកទទួលបានពី Overseas Press Club of America Award, British Press Award និងក្រុមអ្នកកសែតស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិអ្នកកសែតខ្មែរខ្លះដែលធ្លាប់ធ្វើការជាមួយលោក Thayer ថាអ្នកកសែតអាមេរិកនោះនោះពេលធ្វើការនៅកសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាមនុស្សរស់រាយនឹងជាអ្នកចូលចិត្តហែលទឹកផងដែរដោយលោកអាចហែលពីមុខព្រះបរមរាជវាំងទៅត្រើយមកខាងទៀតរួចហែលវិលត្រឡប់មកវិញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហូលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955នៅថ្ងៃប្រហោះនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានអំពាវនាវឲ្យកសិករនិងភាគីពាក់ព័ន្ធចងក្រងគ្នាជាក្រុមដើម្បីផលិតផលកសិកម្មឲ្យឆ្លើយតបតម្រូវការទីផ្សារនិងដើម្បីធានាស្ថិរភាពតម្លៃនៅលើទីផ្សារលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មដែលឡើងកាន់តំណែងកាលពីចុងឆ្នាំ2022បានអំពាវនាវឲ្យកសិករនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធចងក្រងគ្នាជាក្រុមដើម្បីងាយស្រួលផលិតនិងផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលកសិកម្មឲ្យឆ្លើយតបតម្រូវការទីផ្សារនិងធានាបាននូវស្ថិរភាពតម្លៃនេះបើតាមការថ្លែងរបស់លោកដិតទីណានៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយស្ដីពីទស្សនៈទានក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាដែលធ្វើឡើងនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃប្រហោះនេះលោកដិតទីណាថ្លែងថាការណាត់តម្លៃផលិតផលកសិកម្មលើទីផ្សារធ្លាក់ចុះនោះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកផលិតដែលផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកជួបការលំបាកហើយនៅពេលតម្លៃផលិតផលកសិកម្មលើទីផ្សារកើនឡើងខ្ពស់នោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់និងអ្នកបរិភោគដូច្នេះលោកថាការចងក្រងគ្នាជាក្រុមរវាងកសិករអ្នកចែកចាយអ្នកនាំចូលសម្ភារៈកសិកម្មជីថ្នាំនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតគឺជារឿងសំខាន់ដែលអាចធានាដល់ការរក្សាតម្លៃថេរផលិតផលកសិកម្មលើទីផ្សារបានលោកបានថែមថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះក្រសួងកសិកម្មនឹងយកមកអនុវត្តការលើផលិតកម្មស្រូវដំណាំបន្លែនិងផលិតកម្មសត្វជាដើមដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចទទួលបានផលចំណេញស្មើស្មើគ្នាដែលរួមមានទាំងអ្នកផលិតអ្នកចែកចាយនិងអ្នកបរិភោគ
ក្នុងទស្សនៈទានរួមក្រសួងនឹងមានការមានបន្ទុកថ្មីក្នុងការរៀបចំនៅប្រព័ន្ធផលិតកម្មកសិកម្មមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះខ្សែទាំងពីរដែលខ្ញុំលើកខាងដើមខ្សែសង្វាក់ទី1ទៅដល់ទីផ្សារក្នុងស្រុកយើងនឹងធ្វើយ៉ាងណាធានានៅស្ថិរភាពថ្លៃបាទចំណុចនេះសំខាន់ណាស់ស្ថិរភាពថ្លៃមិនឲ្យកើនឡើងតែក៏មិនឲ្យធ្លាក់ចុះ
លោកបន្ថែមថា
ប៉ុន្តែការរៀបចំទាំងអស់នេះគឺតោងឲ្យមានការចូលរួមជាមួយគ្នាជាអង្គការលេខ1ជារចនាសម្ព័ន្ធ1រចនាសម្ព័ន្ធនេះគឺនឹងប្រមូលផ្ដុំតាំងពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើមអ្នកផលិតរហូតទៅដល់អ្នកចែកចាយអ្នកកែច្នៃហើយទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានបន្ថែមថាទាំងកសិករនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធគួរចូលរួមក្នុងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីនេះព្រោះការរៀបចំជាក្រុមនេះនឹងមានការកំណត់ផែនការផលិតកម្មកសិកម្មច្បាស់លាស់ទាំងបរិមាណផលិតក្នុងការផ្គត់ផ្គង់លើទីផ្សារនិងគុណភាពលោកថាការរៀបចំនេះក៏នឹងអាចលើកស្ទួយដល់ជីវភាពនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាផងដែរលោកបន្ថែមថាការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធនេះនឹងត្រូវប្រើពេលវេលាយូរដែលមិនមានបង្ខំអ្នកណាម្នាក់ឲ្យមកចូលរួមចងក្រងជាក្រុមនេះទេតែលោកថាបើអ្នកណាម្នាក់ដើរម្នាក់ឯងហើយនៅពេលដួលឬជួបបញ្ហាប្រឈមអ្វីមួយនោះនឹងអាចប្រឈមការពិបាកបើតាមលោកដិតទីណាមន្ត្រីរបស់ក្រសួងកសិកម្មជាអ្នកសម្របសម្រួលចងក្រងជារចនាសម្ព័ន្ធនេះ
ក្រោយពេលដែលបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធនេះបានហើយខ្ញុំគិតថានឹងប្រើពេលមួយចំនួនធំព្រោះថាឥឡូវនេះប្រជាកសិករយើងក្តីអ្នកអាជីវករយើងក្តីគាត់នៅមានផ្នត់គំនិតក្នុងការចង់ដើរតែឯងដើរតែឯងស្រួលដើរលឿនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងរៀបចំឲ្យដើរជាមួយគ្នាគឺយើងនឹងដើរបានឆ្ងាយចំណុចនេះសំខាន់ណាបាទដើរតែឯងដួលអត់មានពីណាលើកទេប៉ុន្តែដើរជាមួយគ្នាដួលមានគ្នាជួយគ្នា
ល ុកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាយល់ថានេះជាការល្អនៅពេលដែលក្រសួងចង់ចងក្រុមជាក្រុមនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនេះប៉ុន្តែលោកថាអាជ្ញាធរនិងក្រសួងត្រូវតែធានាបាននូវបរិយាកាសល្អប្រសើរសម្រាប់កសិករនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងដំណើរការនេះនិងដាក់បញ្ហាលើតុដើម្បីរកដំណោះស្រាយរួមគ្នា
ដើម្បីឲ្យការរៀបចំនៅប្រព័ន្ធផលិតកម្មកសិកម្មមួយមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតគឺត្រូវតែមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធហើយការរៀបចំឲ្យមានកិច្ចសន្ទនាសង្គមវេទិកាទីខាសាលាសន្និសិទ្ធដែលមានគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងរដ្ឋាភិបាលវិស័យឯកជនកសិករដែលជាអ្នកផលិតគូត្រូវបានកំណត់ព្រួយផ្ដើមឡើងដើម្បីយើងប្រមូលនូវធាតុចូលក្តីកង្វល់នឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះដើម្បីដាក់លើតុក្នុងការដោះស្រាយដំណាក់ទាំងអស់គ្នា
លោកបានថែមថាខ្សែសង្វាក់ទីផ្សារផលិតផលកសិកម្មការផ្គត់ផ្គង់ទុនបញ្ហាទឹកបញ្ហាកែច្នៃនិងវេចខ្ចប់គឺទាំងអស់នេះនៅតែជាបញ្ហាសម្រាប់អ្នកប្រកបរបរក្នុងវិស័យកសិកម្មក៏បញ្ជាក់ថាកាលពីកន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មធ្លាប់បានឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នករិះគន់ថាការរិះគន់ទាំងឡាយគួរតែធ្វើឡើងដោយពិនិត្យនូវសកលភាពនិងលទ្ធផលរបស់លោកនិងថាបើទោះបីជាលោកខ្វះជំនាញកសិកម្មប៉ុន្តែលោកមានសុតិធននិយមថាបទពិសោធន៍របស់លោកដែលធ្លាប់ជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលនិងនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបូករួមការស្វែងយល់បន្ថែមទៀតទាក់ទងចំណេះដឹងកសិកម្មនិងធ្វើឲ្យលោកអាចកាន់ចង្កូតដឹកនាំវិស័យកសិកម្មនេះរីកចម្រើនទៅមុខបានរាជការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
ដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកបានបង្ខំឲ្យធ្វើការតាំងពិព័រគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកតាមអនឡាញហើយការតាំងពិព័រនេះនៅឆ្នាំនេះនឹងទាក់ទាញមនុស្សចូលរួមយ៉ាងច្រើនដោយសារបញ្ញានិមិត្តទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងលឿននៃបញ្ញានិមិត្តក្នុងអ្វីៗទាំងអស់ចាប់តាំងពីរថយន្តមនុស្សយន្តដល់របស់របស់ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗទៀតនឹងត្រូវដាក់បង្ហាញនៅឯការបើកពិធីតាំងពិព័រណ៍ទំនិញប្រើប្រាស់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកប្រចាំឆ្នាំឬ CES នៅថ្ងៃពហុនៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ជំងឺរាតត្បាតបានបង្ខំឲ្យការតាំងពិព័រណ៍បង្ហាញគ្រឿងបរិក្ខារអេឡិចត្រូនិកឆ្នាំ2021ធ្វើតាមអ៊ីនធឺណិតនឹងឆ្នាំ2022ធ្វើតាមអ៊ីនធឺណិតផងផ្ទាល់ផងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ្នកទស្សនាពិព័រណ៍ជាច្រើនម៉ឺនអ្នកកំពុងសង្ឃឹមថានឹងបានត្រឡប់ទៅទស្សនានៅឯសាលពិព័រណ៍ដែលមានមនុស្សចង្អៀតនិងមានការទិញដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយដែលធ្លាប់មានជាយូរមកហើយក្នុងការតាំងពិព័រណ៍គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកប្រចាំឆ្នាំដូចនេះការតាំងពិព័រណ៍ទំនិញប្រើប្រាស់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកប្រចាំឆ្នាំបើកនៅថ្ងៃពហុទី4ខែមករាការតាំងពិព័រណ៍ទំនិញប្រើប្រាស់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកប្រចាំឆ្នាំនឹងត្រូវពង្រីកទៅកាន់ផ្ទៃដីជាង6ហិកតាដោយចាប់ពីមជ្ឈមណ្ឌល Vegas ដល់ធំល្វឹងល្វើយដល់ពលាដែលធ្វើជាកន្លែងចំណតចតរថយន្តយ៉ាងច្រើនមហាសាល Ballroom និងបន្ទប់ជប់លៀងនៅក្នុងក្រុង Sin City នឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីបម្រើការតាំងពិព័រណ៍នេះតាមពួកអ្នកវិភាគបានឲ្យដឹងថាដោយការដឹកជញ្ជូនជាទិសដៅថ្មីនោះរថយន្តចំនួនថ្មីរថយន្តដឹកទំនិញទូកឧបករណ៍កសិកម្មហើយថែមទាំងម៉ាស៊ីនហោះហើរឥឡូវនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់លោក Kevin Yarlovich ជានាយកខាងយុទ្ធសាស្ត្រនៃក្រុមហ៊ុន Accentura បាននិយាយថាការនេះធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ថាលោកអ្នកដូចជាស្ថិតនៅឯការតាំងពិព័រណ៍រថយន្តអញ្ចឹងជាងពេលណាណាទាំងអស់រថយន្តឥឡូវនេះមានប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដូចគ្នានឹងទូរស័ព្ទ smartphone ឬកុំព្យូទ័រយួរដៃ laptop អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុន Accentura រំពឹងថានៅឆ្នាំ2024រថយន្តប្រហែល 40% នៃរថយន្តទាំងអស់ដែលបើកបរនៅលើផ្លូវនឹងត្រូវប្រើ software ដោយការបញ្ជាពីចម្ងាយលោក Greengard បាននិយាយបន្តទៀតថារថយន្តអេឡិចត្រូនិកដែលប្រើបញ្ញានិមិត្តក៏នឹងត្រូវដាក់តាំងពិព័រណ៍យ៉ាងច្រើនផងដែរលោក Rob Endel ជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យខាងបច្ចេកវិទ្យាបាននិយាយថាអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍បំផុតគឺម៉ាស៊ីនហោះតាមការពិតម៉ាស៊ីនហោះទាំងនោះជាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដ្រូនដែលដឹកជញ្ជូនមនុស្សក្រុមហ៊ុន Facebook Meta ដែលដឹកនាំដោយលោក Zuckerberg ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកជាពិភពអនឡាញដ៏ធំបំផុតនោះត្រូវបានមើលឃើញដោយអ្នកខ្លះថាជាអនាគតនៃប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអ្វីបើមានការរិះគន់ថាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុននោះដែលជាមហាសេដ្ឋីកំពុងវិនិយោគផ្នែកនេះដល់ចានហួសក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនរំលឹកការបង្ក្រាបនៅផ្លូវវែងស្រេងកាលពី9ឆ្នាំមុនហើយបន្តទាមទារយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសម្រាប់មិនយកសំណើរបស់គណៈបកនយោបាយបញ្ចូលក្នុងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតធនាគារកណ្ដាលនីសេរីយ៉ាបង្កើនចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអាចដកបានពីធនាគារបន្ទាប់ពីការទាមទាររបស់ពលរដ្ឋហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកស្រុកនៅ Little Ukraine នៅក្រុង New York ជួយពួកជនភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមដែលទើបមកដល់ថ្មីថ្មីកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2023នេះគឺជាខួប9ឆ្នាំក្រោយពីកងកម្លាំងចម្រុះបានបាញ់រះទៅលើកម្មករដែលកំពុងតវ៉ានៅផ្លូវវែងស្រេងកាលពីដើមឆ្នាំ2014ដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច4នាក់និងរបួសជាច្រើនអ្នកទៀតជនរងគ្រោះខ្លះថាគ្មានពន្លឺយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគេដែលរងការវាយដំពីកងកម្លាំងឆាត់យង911លោកហុលរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
9ឆ្នាំកន្លងមកនេះអំពើហិង្សាលើកំណាត់ផ្លូវវែងស្រេងនិងនៅមុខរោងចក្រយ៉ាជីងមិនទាន់ត្រូវបានបំភ្លេចដោយសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាដែលកើតឡើងតាមរយៈការបង្ក្រាបពីសំណាក់កងកម្លាំងចម្រុះនោះនៅអះអាងថាពួកគេមិនទាន់បានឃើញពន្លឺយុត្តិធម៌នៅឡើយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនក្នុងនោះគឺអង្គការ Liga do បានរំលឹកអំពីហេតុការណ៍ហិង្សាកាលពីដើមឆ្នាំ2014ដែលកើតឡើងក្រោយពីកងកម្លាំងចម្រុះបានបាញ់រះទៅលើកម្មករដែលកំពុងតវ៉ានៅមហាវិថីវែងស្រេងដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់4នាក់និងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់38នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសអង្គការ Liga do ឲ្យដឹងទៀតថាក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះខឹមសាផាតដែលកាលនោះមានអាយុ15ឆ្នាំបានបាត់ខ្លួនមកទល់សពថ្ងៃដោយកុមារានោះត្រូវបានគេឃើញចុងក្រោយដោយមានអាការៈហូរឈាមដោយសារត្រូវគ្រាប់កាំភ្លើងនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Liga do លោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាអំពើហិង្សានៅតាមផ្លូវវែងស្រេងនិងនៅមុខរោងចក្រយ៉ាជីងកាលពីថ្ងៃទី2និង3ខែមករាឆ្នាំ2014បានកើតឡើងអំឡុងពេលមានការតវ៉ាទាមទារការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគូលឲ្យដល់$160ដុល្លារអាមេរិកក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរហើយជនរងគ្រោះដែលរងការវាយដំពីកងកម្លាំងចម្រុះនោះមិនទាន់ស្គាល់នៅអ្វីដែលហៅថាយុត្តិធម៌ទេ
អញ្ចឹងរយៈពេល9ឆ្នាំហើយដែលយើងឃើញថាយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ជីវិតដែលរងរបួសហើយនឹងការចាប់ខ្លួននិងជាប់ពន្ធនាគារដោយអយុត្តិធម៌មិនទាន់ទទួលបាននៅយុត្តិធម៌នៅឡើយទេ
បើតាមលោកអំសំអាតមានមនុស្ស23នាក់ដែលសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងការបង្ក្រាបហិង្សារបស់កងកម្លាំងចម្រុះកាលពីដើមឆ្នាំ2014នោះត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននិងចោទប្រកាន់ដាក់ក្នុងពន្ធនាគារខណៈបុគ្គលដែលបញ្ជាឲ្យមានអំពើហិង្សាមិនត្រូវបាននាំខ្លួនយកមកកាត់ទោស
នេះជាការសោកស្ដាយដែលយើងមើលទៅថាប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតបែរជាត្រូវរងដោយការអំពើហិង្សាបណ្ដាលឲ្យមានការស្លាប់ការរងរបួសនិងការចាប់ខ្លួនទាំងអយុត្តិធម៌ទៅដាក់ពន្ធនាគារប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយបែរជាចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីគេចពីការទទួលខុសត្រូវទៅវិញដែលនេះយើងមើលទៅថាវាជាវប្បធម៌នីតិរដ្ឋមួយដល់អក្រក
់លោកបន្ថែមថា
ហើយក៏វាជាគំរូអក្រក់ដែរបើសិនជាករណីទាំងអស់នេះมันបានរកឲ្យឃើញអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងរឿងដែលកើតអំពើហិង្សានោះទេវាជាវប្បធម៌បន្តទៅទៀតនាំឲ្យមានការកើតឡើងទៅថ្ងៃក្រោយទៀតពីព្រោះបើសិនជាគ្មានអ្នកណាទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះទេ
ក្រោយការបង្ក្រាបយ៉ាងហិង្សាទៅលើហ្វូងកម្មករកាលពីដើមឆ្នាំ2014នោះការស៊ើបអង្កេតមកចាត់ដើម្បីរកមុខអ្នកដែលចេញបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងចម្រុះវាយដំលើបាតុករដែលជាកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរនៅសកម្មជនមួយចំនួនទៀតនោះហាក់មិនត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចធ្វើនោះឡើយនេះជាការកត់សម្គាល់របស់លោកខុនតារ៉ូប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថា
យើងមានការសោកស្ដាយដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច មិនបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតប្រកបដោយតម្លាភាពទៅលើករណីនៃព្រឹត្តិការណ៍នៅផ្លូវវែងស្រីនេះខណៈពេលដែលក្រុមគូសាសមាជិកនៃជនរងគ្រោះនៅតែបន្តអំពាវនាវទាមទាររោគយុតិធម៌ទៅដល់សមាជិកក្រុមគូសានិងសាច់ញាតិរបស់ពួកគាត់ហើយមកដល់ពេលនេះក៏យើងមិនទាន់ឃើញមានចំណាត់ការឬក៏វិធានការផ្នែកច្បាប់ទៅលើជនល្មើសដែលទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៅផ្លូវវែងស្រីទៅឡើយ
បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការលីកាដូនិងអង្គការសង្ត្រាល់រហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានការចាត់វិធានការលើជនល្មើសដែលបានបាញ់សម្លាប់លោកកឹមផាលៀបលោកសាមរាវីលោកយានរទ្ធីនិងលោកផេងកុសលនឹងការធ្វើឲ្យកុមារាខឹមសផាតបាត់ខ្លួននោះទេផ្ទុយទៅវិញកម្មករនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន23នាក់បែរជាត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនចោទប្រកាន់និងផ្ដន្ទាទោសដោយមិនត្រឹមត្រូវពីបទល្មើសមួយចំនួនទាក់ទងនឹងការធ្វើបាតុកម្មទៅវិញអង្គការលីកាដូរៀបរាប់បន្តថាក្រោយមកកំទេចឆ្អឹងនិងសំណល់សាកសពមួយចំនួនដែលនៅសេសសល់ក្រោយពីការដុតដោយកៅស៊ូកង់ឡានត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងមូលដ្ឋានកងពលតូចលេខ70ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែអាជ្ញាធររដ្ឋបានបដិសេធដោយបានលើកឡើងថាសំណល់សាកសពនោះមិនមែនជារបស់ខឹមសផាតនោះទេអង្គការបញ្ជាក់ថាគួរឲ្យសោកស្ដាយអាជ្ញាធរមិនបានស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់និងប្រកបដោយតម្លាភាពទៅលើករណីនេះទេប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវុនពៅដែលអះអាងថាជាជនរងគ្រោះពីការវាយដំដោយទាហានឆាត់យង911លើកឡើងថាយុតិធម៌មិនទាន់មានសម្រាប់លោកនោះឡើយក្រោយហេតុការណ៍ហិង្សានៅមុខរោងចក្រយ៉ាជីងកាលពី9ឆ្នាំមុន
ក្នុងចំណុចនេះរហូតមកដល់ពេលនេះរយៈពេល9ឆ្នាំហើយដែលពួកយើងទន្ទឹងរង់ចាំយុតិធម៌សម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យពួកយើងក្នុងនាមយើងជាអ្នកធ្វើការជាឋានៈនាំសហជីពជាសកម្មជនដែលរងគ្រោះដោយការវាយដំពីទាហានឆាត់យងរងរបួសធ្ងន់ហើយគេដាក់ចាប់ដាក់ពន្ធនាគារមួយជាន់ទៀតវាមានន័យថាអយុត្តិធម៌ត្រួតលើអយុត្តិធម៌ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងចេញមកវិញគេលៀបព័ត៌ពួកក្រុមបដិវត្តពណ៌ជាដើម
លោកបន្តថែមថា
ហើយយើងគិតថាបើសិនជាតឡាកាដោយសពថ្ងៃនេះគឺมันអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យពួកយើងបានទេព្រោះយើងដឹងហើយថាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនដីធ្លីសកម្មជនសហជីពកម្មជនគណៈបកនយោបាយអីជាដើមអ្នកធ្វើការសង្គមទាំងអស់ហ្នឹងតែងតែរងនឹងការចោទប្រកាន់ពីតឡាកាហើយតឡាកាមិនដែលផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យពួកគាត់ទេតឡាកាបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងយើងគិតថាតឡាកាដូចសពថ្ងៃនេះมันអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យយើងបានទេប្រសិនបើมันមានការកំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ប្រព័ន្ធតឡាកានោះ
រដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាវិធានការអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទៅលើការតវ៉ាកាលពី9ឆ្នាំមុននោះគឺជាការទប់ស្កាត់ចលនាប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាល
បាទព្រឹត្តិការណ៍នៅពេលនោះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ក្នុងការទប់ស្កាត់បង្ក្រាបនៅចលនានិងការបះបោរហិង្សាក្នុងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់មានសាច់ញាតិគាត់បាត់ខ្លួនឬក៏របួសស្នាមអីនៅពេលនោះអានឹងគាត់ត្រូវទៅទាមទារឲ្យមានការសងការខុសខាតឬក៏ការទោសទៅពីមេកោយមេក្រុមមេចលនាដែលដឹកនាំធ្វើសកម្មភាពទាំងអស់នោះតែត្រូវទទួលខុសត្រូវនឹងជួសជុលការខូចខាតប្រសិនបើគាត់មានសាច់ញាតិដែលរងគ្រោះឬក៏បាត់បង់ជីវិតឬក៏មានរបួសស្នាមអីនៅពេលនោះ
VUA មិនទាន់អាចតកតងសុំការអធិប្បាយពីមេបញ្ជាការកងពលតូចតបឆាត់យកពិសេសលេខ611លោកចាក់ពកដីនិងមេបញ្ជាការកងពលតូចថ្មើរជើងលេខ70លោកម៉ៅសុផាន់តាមទូរស័ព្ទបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងការរំលឹកខួបព្រឹត្តិការណ៍បាញ់ប្រហារនៅផ្លូវវែងស្រេងអង្គការលីកាដូនិងអង្គការសង្ត្រាល់បានរួមគ្នាចេញផ្សាយចម្រៀងរ៉េបរបស់លោកគីសគុណដែលមានចំណងជើងថាឈាមបាតកោក្នុងបទចម្រៀងក៏មានរំលេចវីដេអូបង្ហាញឲ្យឃើញការបង្ក្រាបយ៉ាងហិង្សារបស់កងកម្លាំងចម្រុះមកលើក្រុមកម្មករនៅកំណាត់ផ្លូវវែងស្រេងអង្គការទាំងពីរបន្ថែមថាបន្ទាប់ពី9ឆ្នាំទទួលរងភាពឈឺចាប់និងស្រពិចស្រពិលអំពីស្ថានភាពកូនរបស់ខ្លួនក្រុមគ្រួសារកុមារាខឹមសផាតត្រូវតែទទួលបាននូវចម្លើយសន្តិភាពផ្លូវចិត្តនិងយុត្តិធម៌ពីការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យនឹងឆាប់រហ័សទៅលើការបាត់ខ្លួនរបស់សាផាតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានបង្ហាញការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចរានចោលរបស់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅរាល់សំណើរបស់គណៈបកដែលស្នើឲ្យកែប្រែនីតិវិធីមួយចំនួននៃការបោះឆ្នោតដើម្បីធានាដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023 គណៈបច្ចត្តកាបដិសេធនេះដូចជាការបង្ហាញពីការមិនធានាឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌លោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកើជើបបានបដិសេធមិនទទួលយកសំណើរបស់គណៈបកក្រារដ្ឋាភិបាលដែលស្នើសុំការលម្អនីតិវិធីការបោះឆ្នោតដើម្បីធានាការបោះឆ្នោតមួយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅខែកក្កដាខាងមុខកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបបានអនុញ្ញាតឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធដែលរួមមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលគណៈបកនយោបាយនិងស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនផ្ដល់មតិយោបល់លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតដើម្បីឈានទៅអនុម័តជាច្បាប់គណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបានផ្ដល់យោបល់ទៅស្ថាប័នកើជើបដោយស្នើឲ្យមានការកែលម្អចំណុចមួយចំនួនសម្រាប់នីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតចំពោះសំណើកែលម្អនីតិវិធីបោះឆ្នោតចំនួនជាង10ចំណុចដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដាក់ទៅស្ថាប័នកើជើបកាលពីខែវិច្ឆិកាគឺស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបដិសេធដោយមិនកែប្រែតាមចំណុចដែលគណៈបកនេះបានស្នើសុំនោះទេលោកជែងវីរៈប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានបង្ហាញការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបដិសេធពីស្ថាប័នកើជើបនៅរាល់សំណើរបស់គណៈបកហើយដូច្នេះលោកថាដំណើរការបោះឆ្នោតមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ឡើយ
នេះតែជាបញ្ហាដែលយើងគិតថាការបោះឆ្នោតនឹងជាការបោះឆ្នោតមួយដែលពិបាកនឹងត្រូវបានគេមកពេញថាវារីនយុត្តិធម៌បាទ
លោកថាក្នុងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតនេះគឺត្រូវកែប្រែចំណុចមួយចំនួនដើម្បីធានាដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតដែលអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសម្រាប់មិនកែប្រែតាមការស្នើសុំឲ្យកែចំណុចមួយចំនួនតាមយោបល់របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននោះទេនេះបើតាមលិខិតរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតចុះថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2022សំណើរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានរួមមានការជ្រើសគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតទាំងនៅថ្នាក់រាជធានីខេត្តទាំងថ្នាក់ឃុំសង្កាត់និងគណៈកម្មការការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងរອບសន្លឹកឆ្នោតមន្ត្រីជ្រើសរើសយកសមត្ថភាពដែលជាមន្ត្រីគណៈបកនយោបាយណាមួយព្រោះអ្នកបោះឆ្នោតមើលឃើញថាមន្ត្រីគណៈបកនយោបាយណាមួយនិងមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលជាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតទាំងនៅថ្នាក់រាជធានីខេត្តទាំងថ្នាក់ឃុំសង្កាត់និងគណៈកម្មការការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងរອບសន្លឹកឆ្នោតគឺជាមនុស្សតែមួយដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ជំនឿលើការធានានូវភាពអភិក្រិតសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌របស់មន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតស្ថាប័នកើជើបសំអាងមាត្រា19មាត្រា30និងមាត្រា35នៃច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលថាប្រធានអនុប្រធាននិងសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ក្រោមដែលជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយត្រូវលាលែងពីសមាជិកនៃគណៈបកនយោបាយរហូតដល់ថ្ងៃចប់ភារកិច្ចគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក៏បានស្នើស្ថាប័នកើជើបឲ្យកែប្រែមានដូចជាខណ្ឌដែលមានអាសនៈសភាតំណាងរាស្ត្រតែមួយអាសនៈក៏បានថែមទៅជា2ឬ3អាសនៈការប្រើប្រាស់រូបមន្តសំណល់ធំបំផុតដោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ក្នុងការបែងចែកអាសនៈពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតមិនត្រូវមានការបិទបង្អួចនិងទ្វារនៃការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោតនិងមិនត្រូវដេញអ្នកបោះឆ្នោតដែលមិនបង្កការរារាំងដល់ដំណើរការរាប់សន្លឹកឆ្នោតចេញពីបរិវេណក្រៅការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោតនិងការចែកកំណត់ហេតុនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតជួបភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយដែលមានវត្តមានស្ថាប័នកើជើបបានបដិសេធនឹងការប្រែដោយការស្នើនិងបានរក្សាទុកចំណុចទាំងអស់ឲ្យដូចទៅនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតលោកខងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកើជើបប្រាប់ VAA ថាស្ថាប័នកើជើបបានទទួលយកសំណើមកពិចារណាប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់សំណើទាំងអស់សុទ្ធតែត្រូវបានទទួលយកមកបញ្ចូលក្នុងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនោះទេ
សង្គមកម្ពុជាយើងមានគណៈបកនយោបាយច្រើនហើយមានអ្នកបោះឆ្នោតក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងក៏ច្បាស់ពិតជាពិបាកក្នុងការគាត់ចិត្តណាដើម្បីឲ្យអ្នកខ្លះឬក៏មតិភាគតិចហ្នឹងលោកទទួលយកតាមអំណងរបស់ខ្លួនណាអញ្ចឹងអ្វីដែលបានអនុម័តហើយគឺក៏ច្បាស់ស្នើសុំឲ្យគោរពតាមច្បាប់និងបទបញ្ជានៃនីតិវិធីដែលបាននឹងកំពុងតែអនុវត្តជាធរមានទាំងអស់គ្នាបាទ
តែតនការជ្រើសរើសមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមដែលទៀមទាកម្ពុជាសមាជិកជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយស្ថាប័នកើជើបមិនអាចកំណត់លក្ខខណ្ឌដោយការទៀមទារបស់គណៈបកបានទេព្រោះมันមានមហាវិទ្យាល័យជំនាញដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលការបោះឆ្នោតដូច្នេះទើបស្ថាប័នកើជើបត្រូវការអ្នកមានបទពិសោធន៍មកបម្រើការបោះឆ្នោតដែលមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវតែគោរពតាមច្បាប់ដែលមានចែងដែលមន្ត្រីលំអៀងទៅកាន់គណៈបកណាមួយ
មន្ត្រីទោះបីជាគាត់មកពីបច្ចឋានណាក៏ដោយគាត់ត្រូវគោរពតាមបទបញ្ជានិងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងគាត់មិនអាចដើរលំអៀងជាមួយនឹងទួនាទីរបស់គាត់ទេបើសិនជាមានការសង្កេតឃើញថាមន្ត្រីណាបានដើរលំអៀងនោះគណៈបញ្ញត្តិឬក៏ភាគីពាក់ព័ន្ធលោកអាចនឹងធ្វើការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយក៏ច្បាប់នឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេត
លោកកនសាវាងមន្ត្រីសម្រាប់សម្រួលចងខ្ពស់នៃអង្គការ Conference ក៏សម្គាល់ថាស្ថាប័នកើជើបទ ទួលយកសំណើតិចតួចឬសឹងកម្រិត 1% ពីភាគីពាក់ព័ន្ធទៅពិចារណានិងកែប្រែក្នុងនីតិវិធីបោះឆ្នោតដែលនេះនៅតែធ្វើគណៈបកនយោបាយតវ៉ានិងធ្វើឲ្យមានការមិនទុកចិត្តលើស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោត
មានន័យថាកោជបោនឹងនៅតែបង្កើតការសង្ស័យពីសាធារណជនរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋចឹងទោះបីថាលោកខំប្រឹងលើកមិនក៏ដោយប៉ុន្តែគណៈបកនយោបាយគឺតវ៉ានៅតែទេស្័យចឹងហើយចឹងការបំបត្តិការតវ៉ាការត្រៃកែនឹងវាមិនមែនសំខាន់ទៅលើប្តឹងផ្ដាល់មិនអោយចាយនយោបាយប្តឹងផ្ដាល់មិនអោយគេថាទេគឺរដ្ឋាភិបាលកោជបោថាបានណៃនឹងទៅពង្រឹងនៅចំណុចណាដែលមានការច្របហោងនឹង
ក៏បញ្ជាក់ថាកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតសកលជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លៀបលៀប VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ធនាគារកណ្ដាលនៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបានបង្កើនចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យដកពីធនាគារក្នុងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះឡើងការតវ៉ាពីសាធារណជនប្រឆាំងទៅនឹងចំនួនទឹកប្រាក់អនុញ្ញាតឲ្យដកដែលត្រូវបានប្រកាសលើកដំបូងកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះចំនួនទឹកប្រាក់កំណត់ថ្មីដែលអាចដកបានមានទំហំច្រើនជាងលើកមុន5ដងសម្រាប់បុគ្គលនិងកើនរហូតដល់10ដងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនធនាគារកណ្ដាលបានប្រកាសថាការកំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យដកនេះគឺដើម្បីទប់ទល់ការដកប្រាក់មិនចាំបាច់និងដើម្បីលើកកម្ពស់ការចាយវាយដោយមិនប្រើក្រដាសប្រាក់ក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាការសម្រេចបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ក្រុមហ៊ុនតូចៗរាប់លានលោក Timothy Obizu រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សេចក្តីសម្រេចថ្មីរបស់ធនាគារកណ្ដាលស្ដីអំពីចំនួនទឹកប្រាក់កំណត់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យដកពីធនាគារត្រូវបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូការសម្រេចថ្មីនេះបានបង្កើនចំនួនទឹកប្រាក់អនុញ្ញាតសម្រាប់បុគ្គលពី225ដុល្លារទៅ1125ដុល្លារខណៈដែលការកំណត់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបានកើនពី1100ទៅដល់11000ដុល្លារតាមសេចក្តីណែនាំថ្មីនេះការដកប្រាក់លើចំនួនកំណត់ខាងលើតម្រូវឲ្យមានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលបុគ្គលឬក្រុមហ៊ុននោះស្នើសុំដកធនាគារកណ្ដាលក៏បានបន្ថយថ្លៃសេវាប្រតិបត្តិការសម្រាប់ការដកលើចំនួនកំណត់ផងដែរក៏ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនរួមមានលោកសាលីស៊ូអ៊ូម៉ាហ្គារូដែលជាអតីតប្រធានសមាគមពាណិជ្ជករអាប៊ូជាហ្សូន4ផងដែរបានថ្លែងថាការកំណត់ថ្មីនៅតែជាការលំបាកសម្រាប់អាជីវកម្មជាច្រើនក្នុងការសម្របខ្លួនដើម្បីអនុវត្តប្រព័ន្ធធនាគារតាមអនឡាញឲ្យបានពេញលេញលោកបានថ្លែងថា
minimum amount you cannot buy anything for anybody maybe if the government or CBN government can see maybe
ការកំណត់ការដកប្រាក់ចំនួនតិចតួចនេះគ្មានអ្នកណាអាចទិញអ្វីបានទេតាមពិតទៅធនាគារកណ្ដាលគួរតែមកសួរនិងសុំយោបល់ពីពួកយើងជាមុនសិនដូចជាសួរថាប្រសិនបើខ្ញុំធ្វើដូច្នេះវានឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសនិងសេដ្ឋកិច្ចដោយម្ដេចខ្លះជាដើម
សេចក្តីណែនាំស្ដីពីទំហំទឹកប្រាក់កំណត់នេះនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2023ខាងមុខធនាគារកណ្ដាលក៏បានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កដាស់ប្រាក់ណៃរ៉ាថ្មីមានតម្លៃ200 500និង 1,000 កាលពីចុងខែវិច្ឆិកាដើម្បីប្រឆាំងនឹងការក្លែងកដាស់ប្រាក់ការប្រមូលផ្ដុំកដាស់ប្រាក់អំពើពុករលួយនិងបទល្មើសផ្សេងៗទៀតអញ្ញាធូនីសេរីយ៉ាក៏បានថ្លែងដែរថាការសម្រេចនេះនឹងលើកកម្ពស់ចរន្តទូទាត់ប្រាក់តាមអនឡាញពលរដ្ឋក៏មានពេលដើម្បីយកកដាស់ប្រាក់ចាស់ទៅប្ដូរយករូបិយប័ណ្ណថ្មីរហូតដល់ដំណាច់ខែនេះលោកអ៊ីសាបូទីអ្នកវិភាគនៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សកម្មភាពសង្គមបានថ្លែងថាគោលការណ៍នេះប្រសិនបើអនុវត្តបានល្អវានឹងជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់នីហ្សេរីយ៉ាមានលំនឹងនិងការពារការទិញសញ្ញាឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែកុម្ភៈខាងមុខនេះលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
issues around corruption issues around insecurity issues around election manipulations and vote buying
បញ្ហានានាពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយអសន្តិសុខការកេងចំណេញលើការបោះឆ្នោតនិងការទិញសញ្ញាឆ្នោតទាំងអស់នេះអាចនឹងដោះស្រាយបានអ្វីដែលសំខាន់ដែលយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់នោះគឺថានៅពេលគោលនយោបាយត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចឲ្យដើរលើទិសដៅត្រឹមត្រូវនោះវាត្រូវការការអត់ធ្មត់ហើយវាក៏ត្រូវការភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាផងដែរ
កាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋសភានីហ្សេរីយ៉ាបានកោះហៅលោក Godwin Emofiele ទីសាភិបាលធនាគារកណ្ដាលមកសាកសួរបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាធ្លាប់បានស្នើឲ្យធនាគារកណ្ដាលព្យួរការសម្រេចលើចំនួនប្រាក់កំណត់សម្រាប់ដកពីធនាគារលោកបូទីមានការមិនទើសង្ស័យទៅលើការអះអាងរបស់ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលអះអាងថាពួកគេកំពុងការពារអាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមហៅថា SME លោកគិតថាក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះចង់ឲ្យលុបចោលការកំណត់សាច់ប្រាក់បែបនេះដើម្បីឲ្យពួកគេអាចប្រើប្រាស់ប្រាក់បានយ៉ាងច្រើនដែលពួកគេបានដាក់ទុកលោកបូទីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
I'm beginning to wonder why some places including the
lobby ចាប់ផ្ដើមងឿងឆ្ងល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាមនុស្សមួយចំនួនរួមមានទាំងអ្នកតាក់តែងច្បាប់ផងដែរនោះនិយាយថាការកំណត់នេះប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមតាមពិតពួកគេកំពុងយំស្រែកដើម្បីតែផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះការបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់និងការពី SME ភ្លាមភ្លាមបែបនេះកើតចេញពីផលប្រយោជន៍អាត្មានិយមរបស់ពួកគេ
ទនីគីកណ្ដាលនីហ្សេរីយ៉ានិយាយថាពួកគេកំពុងធ្វើការជាមួយភ្នាក់ងារផ្ដល់សេវាកម្មប្រាក់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលដើម្បីដកការប្រកាសចាស់មុនពេលថ្ងៃកំណត់ចូលមកដល់យ៉ាងណាក៏ដោយពលរដ្ឋនីហ្សេរីយ៉ានិយាយថាពេលវេលាដើម្បីសម្របទៅនឹងរូបិយប័ណ្ណថ្មីនេះមានរយៈពេលខ្លីពេកហើយថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរមិនពន្យារពេលអនុវត្តទីនោះពលរដ្ឋនីហ្សេរីយ៉ារហូតដល់ទៅ 40% ដែលគ្មានលទ្ធភាពទទួលបានក្រដាសប្រាក់ថ្មីនេះអាចនឹងចាយប្រាក់សន្សំរបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកស្រុកនៃតំបន់ East Village ក្នុងបូរីញូវយ៉កដែលគេស្គាល់ថា Little Ukraine និងសមាជិកសហគមន៍អាមេរិកាំងដើមកំណើតអ៊ុយក្រែនបានធ្វើអ្វីដែលពួកគេអាចធ្វើបានដើម្បីជួយជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសនេះដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមហើយដែលបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Evgeny Maslov រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទាំងអស់នេះគឺជាគ្រឿងធ្វើម្ហូបសម្ភារៈក្រាស់ក្រាស់និងសម្ភារៈអនាម័យដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមិនរកកម្រៃឈ្មោះ Resum ជួយជនជាតិអ៊ុយក្រែនដែលទើបមកដល់ទីក្រុងញូវយ៉កថ្មីៗនេះពាក្យ Resum ក្នុងភាសាអ៊ុយក្រែនមានន័យថាជាមួយគ្នានរស្មី Maria Koran អ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅអង្គការ Resum និយាយថា
យើងធ្វើកម្មវិធីនេះដើម្បីជួយជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនមកក្រុងញូវយ៉កដោយសារសង្គ្រាមពួកគេភាគច្រើនមានតែវ៉ាលីមួយឬសម្ភារមួយប៉ុណ្ណោះដូច្នេះយើងប្រឹងប្រែងជួយពួកគេក្នុងការស្នាក់អាស្រ័យនិងជួយឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើបាន
លោក Danny និងស្រីអ៊ុលហាចេញពីទីក្រុង Ivano Frankiv មកទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនពួកគេមកយកសម្ភារអំពាក់ក្រាស់ក្រាស់សម្រាប់គ្រួសារទាំងមូលពីព្រោះជារដូវរងាអ្នកស្រីអ៊ុលហាជួយភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនថ្លែងថា
គេជួយច្រើនណាស់ប្រពៃណាស់គ្រប់គ្នាផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់យើងយើងមិនរំពឹងថាគេជួយច្រើនអីចឹងទេយើងដឹងគុណខ្លាំងណាស
់លោក Danny ជន់ពីខ្លួនអ៊ុយក្រែនថ្លែងថា
ពិបាកបន្តិចប៉ុន្តែយើងអាចទ្រាំនិងអាចស៊ាំបានយើងរស់នៅទីនេះសិនពេលចប់សង្គ្រាមយើងទៅផ្ទះយើងវិញហើយ
អង្គការ Resum ក៏ចាត់ចែងជំនួយខាងច្បាប់សម្រាប់អ្នកមកដល់ថ្មីដែរមានការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅបណ្ណាល័យនៅស្រីតាមរ៉ាស៊ីប៊ីអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅអង្គការ Resum ថ្លែងថា
ពួកគេត្រូវការរបស់ផ្សេងផ្សេងគ្នាតែភាគច្រើនគឺសម្ភារៈអនាម័យនិងប្រដាប់ប្រដាប៉ុណ្ណោះឯងដូចជាគ្រឿងធ្វើម្ហូបពីព្រោះជារដូវបុណ្យហើយពួកគេចង់បានវត្ថុទាំងនេះនៅផ្ទះពួកគេពួកគេក៏ត្រូវការអាវរងាក្រាស់ក្រាស់ដែរព្រោះត្រជាក់ណាស់ពេលនេះ
នេះជាសកម្មភាពសប្បុរសធម៌ពីមុខព្រួយតាំងពីមានសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនអង្គការ Resum បានបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ទៅអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែឥឡូវពេលជនភៀសខ្លួនកាន់តែច្រើនមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការនេះកំពុងរកវិធីជួយពួកគេដែរនៅស្រី Marina Priskotko អ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅអង្គការ Resum ថ្លែងថា
យើងជាអង្គការមួយក្នុងចំណោមអង្គការដែលបានទទួលជំនួយពីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីជួយក្រុមជនជាតិអ៊ុយក្រែនដែលទើបមកដល់ថ្មីកម្មវិធីទទួលនិងចែកអំណោយនេះជាវិធីមួយនៃវិធីដែលយើងតាក់ទងសហគមន៍និងស្វាគមន៍ជនជាតិអ៊ុយក្រែនមកដល់ថ្មីផ្តល់សេវាផ្សេងផ្សេងនិងជំនួយមនុស្សធម៌ឲ្យពួកគេ
សម្រាប់ពួកគេទីក្រុងញូវយ៉កគឺជាសម្ចតទី1ការងារដែលពួកគេរកបាននឹងឲ្យពួកគេទៅនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុ ៉ុន្តែឥឡូវញូវយ៉កជាផ្ទះរបស់ពួកគេអង្គការសប្បុរសធម៌នានាសង្កេតថានឹងធ្វើឲ្យរដូវរងានេះជាឱកាសសប្បាយសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនដែលបានរស់នៅលំបាកមួយឆ្នាំមកនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាស់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណរបាយការណ៍ក្នុងប្រទេសបាននិយាយថាអ៊ីរ៉ង់បានដោះលែងតារាភាពយន្តដែលបានទទួលរង្វាន់អូស្ការកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងពេលជិត3អាទិត្យក្រោយនាងបានជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារដោយសារបានរិះគន់ការបង្ក្រាបលើបាតុកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអ៊ីស្នាពាក់កណ្ដាលផ្លូវការរបស់អ៊ីរ៉ង់បានផ្សាយថាអ្នកស្រីតារ៉ាណេអាលីឌូស្ទីតារាភាពយន្តអាយុ38ឆ្នាំក្នុងរឿង Salesman របស់លោក Ashgar Fahadi ដែលបានទទួលរង្វាន់ Oscar ត្រូវបានដោះលែងដោយបង់ប្រាក់ធានានៅការឃុំម្ដាយរបស់អ្នកស្រីគឺអ្នកស្រី Nader Hakmelahi បាននិយាយតាម Instagram ថាកូនស្រីអ្នកស្រីនឹងត្រូវដោះលែងនៅក្រៅត្រូវដោះលែងពីពន្ធនាគារ Even ក្នុងទីក្រុងតេរ៉ង់កាពីខែពុទ្ធអ្នកស្រីអាលីឌូស្ទីបានថតរូបជាមួយផ្កាក្នុងចំណោមពួកមិត្តភក្តិអ្នកស្រីគ្មានសេចក្តីលម្អិតថែមទៀតអំពីករណីអ្នកស្រីទេអ្នកស្រីអាលីឌូស្ទីថតក្នុងចំណោមពួកជន3ឈ្មោះអ៊ីរ៉ង់ដែលបានសម្ដែងការគាំទ្រដល់បាតុកម្មទូតទាំងប្រទេសនិងបានរិះគន់ការបង្ក្រាបឃោរឃៅដោយអាជ្ញាធរលើក្រុមប្រឆាំងអ្នកស្រីបានផ្សព្វផ្សាយសារតិចណាស់3គាំទ្របាតុកម្មតាម Instagram និងមុនកណនីអ្នកស្រីត្រូវបានរាំងគប់មិនដំណើរការសារមួយបានសម្ដែងសាមគ្គីភាពជាមួយបរិសុទ្ធអ៊ីរ៉ង់ទី1ដែលត្រូវបានប្រហារជីវិតពីបាត់ចាប់ប្រកាន់ថាមានតក្កិននឹងបាតុកម្មដែលបានបណ្ដាលមកពីការស្លាប់ស្ត្រីម្នាក់ក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ពួកប៉ូលីសហើយបានកើនជាការអំពាវនាវឲ្យមានការរំលំការគ្រប់គ្រងដោយពួកបព្វជិតអ៊ីស្លាមគ្រប់គ្រងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាតុកម្មទាំងនេះជាការប្រឆាំងមួយក្នុងចំណោមការប្រឆាំងធំៗដល់សាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមតាំងពីពេលដែលរបបគ្រប់គ្រងនេះត្រូវបានបង្កើតក្រោយបដិវត្តឆ្នាំ1979បើតាមក្រមសិទ្ធិមនុស្សថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានប្រើគ្រាប់កំភ្លើងមែនទែនគ្រាប់បែកផ្សែងនិងដំបងដើម្បីបំបែកវងបាតុករខ្សែភាពយន្តរបស់ឈ្មោះអេទេតទេទៀតរបស់អ្នកស្រីអាឌីឌូស្ទីបានសម្ដែងមានរួមរឿង The Beautiful City និងរឿង About Ellie ក្រុមតាលីបង់របស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាកងកម្លាំងពិសេសរបស់ខ្លួនបានសម្លាប់ក្រុមប្រតិបត្តិកររដ្ឋអ៊ីស្លាមចំនួន11នាក់និងបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស7នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងការវាយឆ្មក់ពេញមួយយប់ប្រឆាំងនឹងកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ក្រុមនេះនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលនិងកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសអ្នកនាំពាក្យក្រុមតាលីបង់លោក Zabihullah Mujahid បានអះអាងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបានដើរនាទីស្នូលក្នុងការរៀបចំការវាយប្រហារនាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរួមទាំងការវាយប្រហារទៅលើសន្តិការស្នាក់នៅរបស់ជនជាតិចិនការវាយប្រហារប្រដាប់អាវុធលើស្ថានទូតប៉ាគីស្ថាននិងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តគតិនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសក្នុងទីក្រុងអ្នកនាំពាក្យក្រុមតាលីបង់បាននិយាយថាការវាយឆ្មក់មួយយប់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅក្នុងខេត្តកាន់តាហាភាគខាងកើតដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបណ្ដាលមានការសម្លាប់ពួកប្រតិបត្តិករ IS ខូរ៉ាសាន3នាក់រួមទាំងមេបញ្ជាការដ៏សំខាន់ម្នាក់ផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.